med tanke på det som jeg lest og sagt til en åpning, om du tenker på denne presten Olav Valen Senstad, som jo var en av de virkelig gode prestene I landet vårt. Han hadde et motto. Han skal vokse, jeg skal avta. Så vil jeg spørre deg, har du forstått det mottoet? Det noe å leve I. Det det mottoet som Herren fører et menneske inn I, for å si det sånn. Når han får opplyse et menneske, da blir du levende der. Det han som vokser, og jeg avtar. I går så var vi hadde møte på Matningsvalg Bedehus, og de av dere som var der husker kanskje at vi stanset for tekst I apostlenes gjerninger, og det skal vi gjøre også I kveld. Men før vi går videre så skal vi fortsette å legge møte fram til her. Kjenner I hvert fall på det for min egen del, Jesus, at jeg trenger å legge det fram for deg. Du som gir den hellige ånd, du som taler ordet ditt så vi forstår det med hjertet og vender om. Det bare du som kan gjøre det, det vi kjent og bekjent, Jesus. Vi ber om at du må være midt iblant oss I kveld, etter ditt løfte å gjøre den gjerning som bare du kan gjøre. Amen. Det jo sånne kjente verser vi gjerne kaller det, dette det fra Apostelgjerningene 4. Håper alle hører godt. Det går greit. Det bra. Apostelgjerningene 4, og vi leser fra det 8. verset der I Jesu navn. Da sa Peter til dem fylt av den hellige ånd. Folkets råsherrer og Israels eldste, når vi I dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nazareens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne mann helbredet for deres øyne. Han den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som blitt hjørnestein. Og det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Da sa Peter til dem, Peter var fremdeles en driftig mann, kan vi si. Vår natur blir jo ikke annerledes fordi vi blitt frelst, vet du. Men den kommer altså under tukt, under åndens tukt. Her ser vi noe nytt hva Peter angår. Han sa dette til dem, fylt av den hellige ånd, står det. Og så ser vi også at vittnesbyrdet blir deretter, det blir virkelig et åndens vittnesbyrd, det et vittnesbyrd om Jesus. Nettopp det Jesus hadde vittnet om den hellige ånd, han skal herliggjøre meg, sier han. Jeg kjennetegner på den hellige ånd det. Hør hva som skjer når Peter ikke taler I den hellige ånd, for det vi også eksempler på I skriften. Men Peter svarte og sa til ham, til Jesus altså, om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, sannelig sier deg I denne natt, før vanen galer skal du fornekte meg 3 ganger. Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg. Her taler virkelig ikke Peter I lys av sannheten, altså. Her det ikke en hellig ånd, så opplysning som ligger til grunn for det han vittner her. Her det altså det fallende jeget som taler. Så lite tukta og opplyst av Guds ånd at det taler store ord om sin egen kapasitet, evne og vilje. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bestå. Her skriver også Peter, eller her taler også Peter, jeg med stor je. I teksten vår så ser vi at det har skjedd noe drastisk med Peter. Og nå det Jesus som skrives med stor je. Og det ikke bare fordi grammatikken krever det, også når han maler ham ut for dem. Og det fordi han fylt av den hellige ånd. Som nettopp vittner om Jesus. Mål deg selv på dette her. Gjør det. Om det deg selv eller ånden som taler også. Mål menigheten. Mål organisasjonen. Mål kirkesamfunnet. Det jeg og vi som skrives med store bokstaver? Eller det Jesus alene? For alt annet skal falle sammen og gå til grunnen, det skal vekk alt sammen. Det bare ett som blir stående igjen, og det Jesus Kristus. Altså det så om å gjøre at du har det i ham. For det han som består, og alt annet forgår. Vi kan ikke bygge opp noe som helst som blir stående for Gud, vi mennesker. Han også den steinen som ble forkastet av bygningsmennene, sier han her, Peter. Hvordan kan det skje, altså, at bygningsmennene forkaster det beste materialet? Et material av en slik kvalitet, altså, at den trykker av hele bygget hviler på det. Altså, det forkastet det. Jeg vil bare spørre, ville du hatt slike bygningsmenn til satt opp hus for deg? Jeg tviler på det. Det skulle vel ikke være nettopp det du har hatt. Når du tenker på ditt kristenliv. Det du kaller et kristenliv. Du skulle vel ikke hatt sånne bygningsmenn til å legge grunnen for deg? Egentlig. Det skulle ikke være nettopp slike bygningsmenn du holder deg til. Som ikke har forstand på hva grunnsteinen altså. Som ikke kjenner hjørnesteinen, som ikke vet hva dette bygget hviler på. Det kommer til å rase sammen, det det Jesus sier. Det bygd på sand. Og jeg sier bevisst dette her altså. Jesus han nøyer seg ikke med noe mindre enn å være hjørnestein, vet du. Selve grunnvollen for alt som ikke bygd opp på det, som sagt, det kommer til å rase sammen. Og jeg sier bevisst bygd opp på det. Ikke bygd opp på det. For du møter gjerne denne tanken at ja, nå liksom grunnvollen lagt, så det skal ikke vi gjøre. Vi skal bare liksom bygge videre opp på den vi. Som om Jesus liksom har gitt stafettpinnen, som det gjerne kalles, videre til oss, nå det altså opp til oss å bygge videre. Men for all del, vi er ikke overlatt oss selv i dette her. Nei, vi har fått det store privilegiet, vet du, at å kunne be ham om hjelp i alt dette arbeidet, ikke sant? Ja, det jo den vanlige tanke, og høres det ikke fint ut da. Inntil du har prøvd det lenge og hardt nok, og så opplever hvor lite villig han kan være til å hjelpe deg oss i disse våre prosjekter, ikke sant? For Jesus, han bygger sitt rike i denne verden, ikke vårt. Da ser vi også at det noe ganske annet, dette som bygd opp på, at han hjørnestein og grunnvoll. Det altså tale om det som springer ut av denne erkjennelse altså, av at vi lever i denne sannheten, der bygger han sitt rike i oss og ved oss. Og det det som så vanskelig å bli så liten, at han får være den som virksom. Jeg vil så gjerne være med deg selv, kan han ikke bygge opp oss da, så at vi kan gjøre dette her. Hvorfor man gjør oss så små? Jo, for det bare han som kan gjøre noe i dette riket. Det er bare han som kan virke. Vi kan si det sånn. Du kan aldri bli så fattig. Du kan aldri bli så fattig at Jesus ikke kan bruke deg. Det er tvert imot. Men du kan veldig snart bli så rik at han ikke kan bruke deg. Hvorfor så ikke bygningsmennene det? Fordi de ikke hadde den hellige ånd, rett og slett. Det skyldes ikke noe annet her I kveld, I denne forsamlingen. Hvis du ikke ser dette, så skyldes det en grunn. Du har ikke den hellige ånd. For han fører deg dit. Han fører aldri noe annet sted. Han som Peter nå var fylt av, da han taler disse ordene altså. Den hellige ånd. Og nå så ikke Peter bare lyset, han så også mørket, det som han selv hadde befunnet seg I. Derfor så talte han også helt annerledes enn før. Han så også villfarelsen I det naturlige mennesket altså. Det som hadde forårsaket Peter nå sto for det høye råd, Det var at han hadde en bred av en lam mann I Jesu navn. Du kjenner kanskje den historien, du som har lest mye I skriften. Hva som skjedde der. Hvordan han reiste opp denne syke mannen I Jesu navn. Nå ble han stilt for rådet på grunn av dette her. Og det som skjedde og skjedde, det var at dette blinde folket, de stimlet sammen om Peter. Her skjedde en under, ikke sant? Og det var jo I grunnen ikke så underlig, vet du, for det var jo ved ham det hadde skjedd, men Peter han så dypere nå. Og så at de dypeste forstand virkelig stimlet sammen om Peter. Og altså ikke om ham som hadde gjort denne sin gjerning gjennom Peter. Hva de stimler sammen om rundt disse, på disse her store helbredelsesmøten og så videre. Det jo han som liksom skal helbrede, det denne forkynneren, denne predikanten, ikke sant? Det jo han som får navnet sitt med store bokstaver I dag og I vårt land og så videre. Må av og til spørre hvor egentlig Jesus I alt dette her? Det var Jesu gjerning, det var Jesu nåde som var årsaken til at denne mannen nå gikk frisk omkring. Og det var det Peter nå ønsket at folket måtte se. Hvem han var. Han ønsket ikke lenger selv å bli den store altså. Hvis dukket nok dette opp I hjertet hans nå da, sånn som med Paulus som måtte få denne tornen I kjødet for å holdes nede. Peter var nok ikke noe bedre. Men det anså han nå som groms ifra avgrunns dyp, altså. Når dette her begynner å stige opp, og disse lederne og forkynnerne, og dette her begynner å bli store, ikke sant? Vet du hvor det stammer fra? Det ikke av den hellige ånd. Jeg klar over det. Det djevelen som virksom, der hvor redskapet blir tilbedt I Herrens sted, enten det en menneske, en organisasjon, eller et kirkesamfunn. Det ikke Gud som virksom I det. Han opphører ikke det. Hvis blir man glad I dem som har forkynt en Guds ord til trøst og oppbyggelse, ikke minst de som måtte ha brakt evangeliet fram slik at du har blitt frelst, du setter jo pris på det, ikke sant? Men ta det alltid opp til vurdering altså om du ikke gir et menneske mer ære enn det tilkommer ham. Eller om du faktisk kommet til skade for å ære et menneske I stedet for, og fremfor Gud. Hør hva han sier I det han fornemmer dette I folk omkring seg. Han vet at de blinde. Han har jo vært det selv. Han har jo selv vært blind. Har ikke du og det? Kan ikke du vitne med deg blindfødt og si at jeg som før var blind, jeg ser nå? Kan du ikke det? Det kunne Peter nå, nå så han det. Og så at dette folk var alldeles åndelig blindt. Vi trengte å få lys fra Herren. Åpenbaring til å se. Da Peter så dette, begynte han å tale til folket, israelitiske menn. Hvorfor dere forundret over dette, og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Du ser at Peter, han forkaster ikke hjørnesteinen slik som bygningsmennene hadde gjort. Han forkaster tvert imot egen kraft og Guds frykt. Bygningsmennene hadde gjort akkurat motsatt, og de var også Israels lærere og ledere. Hør nå, jeg vil gjerne poengtere det også. Altså er det apostolisk lære at Guds frykt ikke kan få noe menneske opp å stå. Det kan ikke frelse noen, hverken deg selv eller andre. Du må bli så gudfryktig som det mulig for en menneske å bli. Du blir ikke frelst med det. Selv om det den største dyd skriften taler om, altså. Det kan bare han, hvis navn Jesus Krist. Og han gjør det ikke, som vi hører av apostelen her, på grunn av noe vårt eget, men uforskyldt av nåde. Altså. Grunnvollen er altså uforskyldt av nåde for Jesu Kristi skyld alene. Og det er blitt verdens fremste anstøtstein, tenk deg det. Jeg vet ikke hva det er for deg også, men er det dette som stadig forstyrrer din kristendom? Det som du forsøker å bygge opp, altså det du forsøker å bli. Ja, men det var jo han som skulle vokse, du skulle jo avta. Er det ikke vanskelig? Jeg har en natur som vil opp, som vil vokse. Som vil være noe, og som jeg stadig innser at jeg ingenting i denne sammenhengen. Ja, det ingen som liker å bli funnet naken, vet du. Det ikke særlig behagelig, det derfor så tviholder vi også på denne kristelighetsdrakta vår. For i alle fall å ha noe å skjule oss på, at altså heller filler enn naken, vet du. Men i det vi må slippe dette her, så har Herren noe mye bedre ferdig for oss, en drakt som skjuler alt, og som du får for intet. Kristi rettferdsdrakt, rettferdsgud kalles det. Det profeten Jesaja, han sier det sånn i forhold til dette her, når Herren ga ham dette her, så sier han, han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg, sier han. Det var en opplevelse som altså Jesaja hadde. Han visste det at Herren hadde skjult ham i dette. Svøpe det noen særskilt gjør med barn, vet du, en innhyller det, ikke sant? Pakker det liksom inn. Og den drakta, den har hengt ferdig for deg. Hele tiden. Den henger og venter på deg. Fra evighet av. Og Jesus, han var her og så fullførte denne drakta. Han var en sensta som var inne på det. Begynner han snakker om at Jesus sydde denne drakta når han var her på jord. Det var det han gjorde. Han sydde den ferdig. Og siden så har han hengt der og ventet på deg. Og så går du og jeg omkring og tror at vi må liksom få til et eller annet for å kunne stå for en levende Gud, og så har drakt og hengt deg ferdig. Bare ventet på det. Den er altså en underlig drakt, den henger deg ferdig for deg hele tiden. Men da den ikke altså kan henges uten på noe annet, den kan bare henges, bare gis i stedet for, så har den måttet vente til denne stund, da synderen altså ikke lenger kan skjule eller bortforklare sitt totale forlis. og vender hjem oss i denne gjennelse. Det kan ikke henge oss utenpå vårt også. Men foreder ikke vårt på noen måte. Du får det i stedet for ditt. Og det mange som taler med den fortapte sønnen, vet du, som venter hjem, at nå tok liksom hans far imot ham av den grunn. Altså at han venter hjem. Fordi han venter hjem. For denne gode tankes skyld at han ville hjem, så tar liksom faren imot ham. Men ser du nærmere på denne sønnen, da ser du at han er akkurat den samme synderen som da han dro ut fra hjemmet. Ikke blitt noe bedre. Forskjellen er at nå er han også uten midler, og så lider han nød. Og så kalkulerer han. Han ønsker å fylle sin bruk med de skolmer som svinen åt, og ingen ga ham noe, leser vi. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Det er ikke noe spesielt edel til å spore her, er det det? Det er jo egen interesse tvers igjennom. Jeg vil hjem nå for å få det som er hjemme. Jeg skusser meg på blant mitt eget. Men det er noe der hjemme hos han far. Nå vil jeg hjem og få det. Og så leser vi videre. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Jeg er ikke verdig til å kalles sønn, så langt strakk altså denne ydmykheten seg, men også verdig til å være som en av leiefolkene. Skamfull riktignok, erkjennelse av eget nederlag og så videre. Ja, men hva var den egentlige årsak til at han begynte å tenke på hjemmet og vente hjem? Stans overfor det. Så ser du hva slags far faren tok imot. Var du mer from du da du kom til Jesus? Var du mer kristelig anlagt? Var det bedre med deg? Nei, jeg var i nød. Jesus han har ikke fortalt denne lignelsen for å vise oss sønnens fortreffelige omvendelse, vet du. Som da altså forårsaket at faren tok imot ham, men for å vise oss, deg og meg, at vår himmelske far tar imot syndere som vender seg til ham. Det var også mottagelsen sønnen fikk midt i sin synd, som også gjorde noe med hans hjerte i forhold til hans far. Er det som smelter ditt hjerte for Gud, er det ikke det at han tar imot deg av nåde? At han er så uendelig god? Det er ikke noe annet som rører mitt hjerte når det gjelder Gud. Jeg ser hva han har gitt meg i Kristus. Jeg var så vidt inne på en historie her i går, kan gjerne ta den igjen. Det gjelder dette med at Gud tar imot syndere. En jeg kjenner til som døse narkoman. Han hadde omvendt seg til Gud, var blitt en kristen, og så strakk han utpå igjen. Og så fant jeg han inn i Oslo, på kne, inn mot en murvegg med folda hender. Trossen. Dø. Og så spør jeg, tror du Herren tok imot ham? Er det en hår herlig av å gjøre? Var det verre det han hadde rotet seg borti nå enn hva du skal hadde rotet deg borti av synd? Når du bare baktaler et medmenneske, så er du under dommen. Om ikke blod blir utøst, så når du aldri himmel og salighet. Nei, han er ingen hår, herre. Det var den ene tjener som sa, jeg visste jo at du var hår, herre, sier han. Da se på Golgata, så kan du si, tror du det? Ikke en av oss hadde sittet her i kveld, om vi hadde en hår, herre. Det kjenner du. Hva kan det ha seg at du fremdeles er i livet? At du fremdeles kan tro deg som en kristen. Hvis Herre var over Herre, så hadde du vært i helvete. For du har syndet mot Gud. Ikke bare en gang. Er du med? Gud er god. Han tar imot syndere. Og det er derfor også denne bortkomne sønnen nådde frem altså. En far som ser oss mens vi langt borte. Og du vet, landet langt borte som skriften taler om her, det er liv i synd, det. Det er livet borte fra Gud. Og hvem av oss har ikke vært der? Kanskje du var det i dag, stakk innom? Dette er ikke. Som hører altså avgrunn til. Og du som kaller deg med Jesu navn, så stikker du stadig innom det rike der. Vi skal takke i evighet for at Gud som han at han ikke en hår Herre. Men Jesus tar imot oss igjen og igjen. Vi har tatt imot oss i Jesus Kristus. Han ser oss mens vi enda langt borte av indre medynk med oss, sier Jesus, og løper oss i møte. Tenk deg det. Er det mulig? Du kan lese det alt i Lukas 15. Han vendte hjem til ring og sko og drakt, som det hadde kostet hans far en uendelig pris å bringe til veien. Den hadde altså hengt ferdig for ham hele tiden mens han var i utlendigheten. Hører du det? Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg da, sier vi en sang. Altså, det kostet Jesu dyre blod å gjøre denne drakta ferdig for deg. Og foranledningen for denne lignelsen, det var også fariseernes og de skriftlærdes knurring over at han tok imot syndere og holdt sammen med dem. La nå det henge igjen for deg. Tok imot. Han tok imot dem. Og Jesus Kristus i går og dagen samme ja til evig tid. Hør det altså. Han tok imot dem. Han ikke annerledes i kveld. Du som sitter her i kveld med sånt hjerte, lengter etter å komme Jesus nær. Han tar imot deg, skjønner du. La det stå klart. Kan du se det for deg der de kom og fikk sette seg ned? Sammen med han, Guds sønn. Det er svært. Og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himlen, gitt blant mennesker som kan bli frelst ved. Vittner altså Peter nå i den hele jorden. Det levner ingen tvil, det vittnesbildet der. Det åpner heller ikke for noen annen mulighet, altså. Det ikke noen annen mulighet for deg å bli frelst og nå himmel og salighet. Men ved dette navn som nevnt, Jesus Kristus. Jeg har lyst til å spørre deg, du som har tenkt deg til himmelen, hvordan vil du få til det? Det er langt dit. Du vet ikke hvor det engang. Se hvordan hedningene famler i sine regioner. For å finne fram til dette paradiset. Se innenfor kristenheten og se hva de holder på med. Vi tror de skal komme til himmelen på det. Så står det altså en midt iblant dem. Jeg må si det ofte i dag og sikkert. Midt i kristenheten som døper Johannes sa. Midt iblant dere står han dere ikke kjenner. Det er svært det. Kjenner du Jesus? Det det som frelsen. Om denne personen som har en slik stilling at et hvert menneske sjels frelse fullstendig avhengig av ham, liksom hele verdens frelse avhengig av ham, sier Peter til dem, han som dere hos festet. Det litt av dom. Det var jo sant. Hva med deg? Hva gjør vi der han kommer oss i møte? Altså det at mennesket avviser evangeliet, av hvilken som helst grunn, da korsfester han Kristus på nytt. Det var akkurat det de gjorde, de forkastet ham. Og så satt de igjen med sin egen religiøsitet, sin egen åndelighet som var så herlig da. Men Jesus var ikke der, frelsen var ikke der. Det var bare fortapelse og en evig undergang. Bare spørre til slutt, klarer vi oss med å være kristne, Jan Førstestein? Det nok for deg. Klarer vi oss med tjenesten, med andakten, møtegangen, bønn og så videre? Eller må vi ha han selv som selve hjørnestein fordi vi har kjent at han vi har syndet imot, han kjærlighet, han kjærlighet. Og at vi, altså ikke noe gror uten ham. Han selve livet, Jesus. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Kanskje det hele ditt vitnesbyrd. Du kan ikke stille deg frem som disse teologene og si det masse fint. Å legge frem den lutherske lære og sitere Concordia-formelen, jeg vet ikke hva det alt det der fine greiene. Men kanskje du ikke kan det. En ting vet du, jeg kan i alle fall ikke være uten Jesus. Hadde han kommet i denne stund, så hadde du vært med. Og du har vært med han hjem til himmelen. Skal jeg si deg noe som hemmelighet for veldig mange? Du allerede der. Kan du tro det? Han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Ja, hvem da? De som ikke kan være uten ham. Og du, verden er mye elendighet som følger meg i livet. Det blir som bor i dette hjertet, du vil ikke tro det kanskje. Det kanskje var på samme måte selv. Hva vet jeg? Elendighet på elendighet. Men nettopp derfor kan du jo ikke være uten Jesus, ikke sant? Han en frelse, forstår du? En forsoner. En som gikk inn fra levende, hellige Gud med sitt eget blod. Og betalte prisen for syndere. Men nettopp derfor du må ha ham. Tenk på dette sitatet av Lina Sandell, når hun sier det, så underlig den eneste fromhet jeg kjenner, det syndenes forlatelse. Og du setter, vet du, ved den hellige ånd, at når Gud hadde forlatt oss syndene, så var det totalt regn, fullkomment regn. Men noe annet kjente hun ikke det. Kan tro at du prøvd, helt sikkert. Men da han også blitt uerstattelig for deg, da han har blitt hjørnestein. Og du, når du har kommet dit, hva du blitt da? Ingenting. Ingenting. Gud har uttalt seg det som ingenting Hvis du har blitt noe mer enn det, så ikke du blant disse utvalgte da. For vi ingenting, folk. Kanskje du ikke har sett det, men det sant for det. Det svært. Da ser du med Guds øyne på det fallende mennesket. Det ingenting. Det overlatt til å gå til grunne. Det tar han opp. Og så sier det på en lykkelig måte. Det så godt. Forlåt å se det. Han tar det med seg igjen. Vil du bli med dit? Du en av dem? Ja, Herre Jesus, jeg takker deg og priser deg for det at du tar imot synder også i kveld. Jeg så du ute med oss. Men sånn du. Og det ditt ord som har vittnet det. Det ikke vårt. Vi takker deg igjen for det, Jesus. Velsign hver enkelt her inne i kveld. At vi virkelig ser dette. Ber i ditt navn. Amen.